азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Жергиликтүү кеңештерине апрель айында өткөн шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылып, 11 июлда кайра шайлоо өткөрүлгөн Бишкек, Ош жана Токмок шаарлары боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгы ушул апта ичинде аныкталып бүтөт.
Биз таза шайлоо үчүн сүйлөшкөнбүз да. Ошон үчүн биз буга макул эмеспиз да.
Түркмөнстан Кытайдын Шыңжаңдагы, Гонконгдогу жана Тибеттеги катаал саясатын ачык колдоду.
Түркмөнстан мамлекеттеринин суверендүүлүгү менен аймактык бүтүндүгүн урматтоо принциптери эл аралык мамилелердин негизин түзөт деген идеяны кубаттайт.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул темаларга кененирээк токтолобуз. Дүйнөлүк прессаны барактап чыгабыз жана Нарынга барып чакан тигүү ишканасын ачып иштетип жаткан Актала районунун тургуну менен таанышып келебиз.
Жумуш жок, иш кыла албайбыз деп четте жүрөт элек.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Санжар Эралиевте, соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы. Орусиянын Якутия аймагындагы токойлордун өрттөнүүсүнөн аба мекиндеги түтүнгө чулганып, бийлик жергиликтүү аэропортту жапты. Учактарды кабыл алууну убактылуу токтотуп, Лена дарыясы аркылуу жүргөн кемелердин кыймылын чектеди. Сибир Реали басылмасы кабарлагандай, абадагы коюу түтүндүн айынан Новосибирск, Иркутск, Москва жана Екатеринбург аба каттамдары токтотулду. Мындан сырткары бир нече жүргүнчүлөр жана жүк учактары дагы аэропортко коно албай артка кайтканы кабарланды. Аба каттамдары аба ырайы жакшырганга чейин убактылуу токтотулганы маалымдалды. Лена дарыясындагы тез жүрүүчү жана чакан кемелердин кыймылы да чектелген. Июнь айынан башынан бери Якутияда ысык аба ырайы өкүм сүрүүдө. Өрт өчүрүү иштерине 3,5 миңден ашуун адам тартылган. 23 июндан бери Якутияда өзгөчө кырдаал жарыяланган. Борбордук шайлоо комиссиясы Токмок шаардык кеңешине шайлоодогу добуштарды кайра эсептеп чыгуу тууралуу аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгарды. Эмгек жана Асыл мурас жаштар партиялары бул шаардагы добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып, аймактык шайлоо комиссиясына кайрылган жана ал 16 июлда колдоо тапкан. Бирок бирге вместе эл биримдиги жана патриот ынтымагы партиялары шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу жана добуштарды кайра эсептөө тууралуу токтомго каршылыгын билдирип, борбордук шайлоо комиссиясына арызданышкан.
Рабочая группа предлагает проект решения Центральной избирательной комиссии.
Жумушчу топ маселени 18 июлда карап, добуштарды кайра эсептөө тууралуу аймактык шайлоо комиссиясы кабыл алган чечимдин негизсиз жана мыйзамсыз деп тапканын БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова айтты. 11 июлда Токмок шаардык кеңешине шайлоодо жогоруда аталган партиялардын баары өткөн. Украинанын коопсуздук кызматы Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгуну кылмышка шектүү катары суракка чакырды. Главком басылмасы Украинанын коопсуздук кызматынын Донецк жана Луганск облустары боюнча башкармалыгынын ага тергөөчүсү Тарас Бутенконун колу коюлган чакыруу кагазынын көчүрмөсүн жарыялады. Анда Украинанын жазык кодексинен адамдардын өлүмүнө алып келген мыйзамсыз куралчан түзүмдөрдү уюштуруу боюнча беренесинин негизинде Сергей Шойгуну кылмышка шектүү деп айыптаган тергөөнүн токтомун тапшыруу үчүн ал 20 июль күнү Мариуполь шаарына келиши керектиги жазылган. Ушундай эле чакыруу кагазын Украина атайын кызматы орусиялык ишкер Константин Малафеевке да даярдаган. Украинада 2014-жылы Шойгу менен Малафеевке кылмыш иши козголгон болчу. Алар Украинанын аймагында мыйзамсыз куралдуу топторду уюштурууга шек саналган. Кыргызстанда 334 миңден ашуун адам коронавируска каршы эмделди. Алардын 95 миңден көбү вакцинанын 2 дозасын тең сайдырды. Бул 19 июль таңкы саат 7:00 карата маалымат. Эмдөө алгандардын саны Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин электрондук саламаттык борборунун маалымат базасында күнү-түнү жаңыртылууда. Учурда запаста 1,185,000 көбүрөөк дозада вакцина бар. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө 29 марттан башталган. Эмдөө негизинен Кытайдын Синофарм жана Орусиянын Спутник V вакциналары менен жүрүүдө. 17 июлда Европанын AstraZeneca препараты да келген. Поликлиникалардан тышкары соода борборлорунда, парктарда да атайын эмдөө түйүндөрү ачылган. Вакцина бир адамга 2 дозада сайылат, 2 дозанын ортосу 21 күн. Акыйкатчы институту мамлекеттик мекемелердин жетекчилерин коронавируска каршы эмдөөнү мажбурлоо же коркутуу менен жүргүзүүдөн алыс болууга чакырган. Пандемия башталган 2020-жылдын март айынан бери Кыргызстанда коронавируска чалдыккандардын расмий саны 150 миңге чамалап калды. 18 июлдагы эсепке ылайык оорудан 2175 адам көз жумду. Президент Садыр Жапаров немис канцлери Ангела Меркельди туулган күнү менен куттуктап, Германиянын колдоосу Кыргызстан үчүн өтө маанилүү экенин айтты. Жапаровдун куттуктоосу 18 июлда президенттин сайтына жарыяланды. Садыр Жапаров эки өлкөнүн кызматташуусу бардык багыттарда мындан ары да өнүгөрүн ишеним артарын айтты. Бишкек Берлинди Европадагы маанилүү өнөктөштөрдүн бири катары эсептейт. Дипломатиялык алака 1992 жылы түзүлгөн. Германия Кыргызстанга каржылык жардам берип келаткан мамлекеттердин бири. Коронавирус пандемиясына каршы күрөш үчүн да 31 миллион доллардан ашуун кайтарымсыз колдоо көрсөткөн. Немис канцлери Ангела Меркель 17 июлда 67 жашка толду. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Чыңгыз Айтматовдун мүрзөсүнөн түндүк уурдалды деген маалыматты төгүнгө чыгарды. 18 июлда таратылган расмий кабарга ылайык, Ата Бейит мемориалдык комплексинде пландык оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Айтматовдун көрүстөнүнөн таштары да жаңыртылып, толук оңдолууда. Буга чейин социалдык тармактардын колдонуучулары Айтматовдун көрүстөнүнө орнотулган түндүк уурдалганы тууралуу жазышкан. Министрлик мемориалдык комплекс күчөтүлгөн режимде кайтарыларын эскертип, такталбаган маалыматтарды таратуудан алыс болууга чакырды. Белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматов 2008 жылы көз жумган, сөөгү Бишкектин четиндеги Ата Бейит мемориалдык комплексине коюлган жана мүрзөсүнө күмбөз катары түндүк орнотулган. Улуттук символиканын бийик эмес жерге коюлушу жакшы жышан эмес дегендер бул көрүнүштө сындап чыгышкан. Министрлик долбоордун автору Уланбек Бешимбаев менен биргеликте атайын топ күмбөзгө жаңы символ берүүнүн үстүндө иштеп жатканын да кабарлады.
Рахмат сизге. Санжар Эрлиев айтып берди акыркы кабарларда. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Жалал Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Чүй облусунун тоолуу аймактарында өткүн өтүп күңгүр күрөйт. Жалал Абад облусунун өрөөндөрүндө, Чүй облусунун дыйканчылык аймактарында жана Талас облусунда жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы 30-35 градус Чүйдө, Таласта 27-32, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 31-36 градус. Көлдө 20-25, Нарында 21-26, бийик тоолуу райондордо 7-12 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 33-35 градус болот. Чолпон ата шаарында өткүн өтүп күңгүр күрөйт, абанын температурасы 20-22 градус болот. Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештерине 11 июлда өткөн кайра шайлоонун жыйынтыгы ушул жума ичинде аныкталып бүтүшү керек. Ош шаардык кеңешине өткөн шайлоонун жыйынтыгы чыгарылып, борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтүлдү. Бул жерде эми шаар мэрин шайлоо маселесинин тегерегинде интрига күчөгөнү айтылууда. Бишкек шаарындагы шайлоо жыйынтыгы дагы расмий чыгарылганы калды. Ал эми Токмок боюнча маселе кечээ 18 июлда борбордук шайлоо комиссиясында каралды. Эки партия бул шаардагы добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып, шаардык комиссияга кайрылган жана колдоо тапкан. Бирок Токмок шайлоо комиссиясынын шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу жана добуштарды кайра эсептөө тууралуу мындай токтомуна каршылыгын калган 3 партия билдирген. Натыйжада Буршайком кечээки отурумунда Токмокто 11 июлдагы добуштарды кайра эсептөө болбойт деген чечим кабыл алды. Кабарчыбыз Марат Тагаев тараптардын жүйөлөрүн угуп көрдү.
11 июлда өткөн кайра шайлоодо 5 партия босого чектен өткөн. Добуштарды кайра саноого 2-нчи жана 3-нчү орунду ээлеген Эмгек жана Асыл Мурас жаштар партиясынын арызы негиз болду. Мурдагы шайлоодо Токмок шаарында 1-нчи орунду ээлеп, бул жолу 2-нчи орунда калган Эмгек партиясынын Токмоктогу лидери, шаар мэри Данияр Амангелдиев 3 партиянын добуштарды жапырт сатып алгандыгына, укук коргоо органдары көз жумуп жаткандыгын айтат.
Шайлоо Бекова эжекебиз айтпады беле. Таза шайлоо өткөрөм, тиги шайлоо таза эмес болуп калды деп. Бул 3 партия массово добуштарды сатып алганды көз жумуп атат да. Бул кандай МВД, ГКМБ даже ошого көз жумуп атат да. Эртеңки күндө шайлоону кантип өткөрөбүз деп атат булар.
Ал эми Бирге, Патриот ынтымагы, Эл биримдиги партиялары добуштарды кайра санап чыгууга негиз жок деп борбордук шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылды. Эмгек партиясын артка калтырып биринчи орунду алган Бирге партиясынын лидери Кайрат Чокеев арызданган партиялар эч бир далил көргөзө алган жок дейт.
Бүт 20 УИКтин председателдери айтышты, ручной подсчет биз кылганбыз воскресенье күн депчи, эмне биз кеч келе калабыз деп. Эмгек партиясы менен Асыл Мурас саясий партиясынын документальный эчтеке көрсөтө албай койчу да. Причина обратно патчатачы ручного.
Ал эми Бишкек шаарындагы кайра шайлоонун жыйынтыгы чыгарылды. Бир шайлоо тилкесиндеги добуш берүү жокко чыгарылган. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Айбек Стамов айрым партияларды шайлоодон четтетүү тууралуу түшкөн арыздар четке кагылгандыгын билдирди. Эмгек, ишеним, өнүгүү, прогресс партияларын шайлоодон четтетүү үчүн арызданган социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков эми борбордук шайлоо комиссиясына, башкы прокуратурага кайрыларын билдирди.
Ушул кагаздарды бизди таанышканга бербей жатат, билдирбей жатат. Ушун үчүн биз аягына чейин баарыбир барабыз. Бул абдан туура эмес чечимдер. Биз мисалы мандат үчүн күрөшкөн эмеспиз, биз таза шайлоо үчүн күрөшкөнбүз да. Ошон үчүн биз буга макул эмеспиз да.
Бишкекте өткөн шайлоодо 6 партия босого чектен өткөн. Алар Эмгек, Ата Журт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Социал-демократтар жана Өнүгүү Прогресс партиялары. Ош шаардык кеңешине өткөн шайлоонун жыйынтыгы чыгып, борбордук шайлоо комиссиясына бекитүүгө жөнөтүлдү. Ош шаарында дагы бир шайлоо тилкесиндеги добуш берүү жокко чыгарылган. Шайлоо жыйынтыгы чыгарылгандан кийин мандаттар төмөндөгүдөй болуп бөлүштүрүлдү.
4 партия депутат, Ата Журт 19, биздин Кыргызстан 15, Улуттар Биримдиги 7, Бир Бол 4. Биз чечимди кабыл алып, Бишкекке барып ошол тапшырып келдик.
Деди Ош шаарынын аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Урмат Аттокуров. Ош шаарындагы шайлоонун жыйынтыгы чыгарылган менен уткан партиянын бири, биздин Кыргызстан партиясынын лидери Айбек Осмонов Facebook-тагы баракчасына партиясы четтетилсе дагы таң калбай тургандыгын жазып чыкты. Ал Ош шаардык кеңешиндеги ийгилиги айрым адамдарга жакпагандыгын айтып, президенттин айланасындагы айрым адамдарга нааразы экендигин билдирген. Депутат кайсы бир адамдын ысымын так жазган эмес. Айбек Осмонов Facebook-тагы кайрылуусу ким жөнүндө экендигин айтуудан баш тартып, окуган адам баарын түшүнөт деп гана жооп кылды. Ош шаардык кеңешине шайлоого катышып, бирок өтпөй калган Улуу Журт партиясынын лидери Мирлан Орозбаев Ош шаарынын мэрлиги боюнча таасир талаш башталгандыгын айтат.
Акыркы жагдайларга карасак, Ошто биздин Кыргызстан деген партия саясий рынокко аябай активно кирип баштады. Анан сураштырса, Кадыр Жапаровдун досу Бурханов деген кыршап айтып атат деген сөз эл арасында таркай баштады. Демек ошол саясий игроктор камжыдан эмес Кадырдын партиясына ыктагысы келгендер көбөйдү дагы. Бул партия за короткий срок ийгилике жетишти Ошто. Аны билип алган ошол жергиликтүү чоң игроктордун кошоматчылары ылдыйда ошол Ош шаарында ушундай таасир талашып ошонун ичинде болуп аткан бул мелкий чыгылардын бири. Эми Айбек Осмонов бул жаш саясатчы катары ошондойтен шак кетип жада калып, анан бирок кайра токтоп калды.
Ош шаардык кеңешине шайлоо учурунда шаардын учурдагы мэри Таалайбек Сарыбашев кайрадан мэрликке талапкерлигин коюу планы бар экендигин айткан. Шайлоо жыйынтыгы чыккандан кийин биздин Кыргызстан партиясынын лидери Айбек Осмонов же анын агасы Ихлас курулуш компаниясынын кожоюну Нурбек Осмонов Ош шаарынын мэри болушу мүмкүн деген сөз тараган. Айбек Осмонов Ош шаарынын мэрлиги тууралуу депутаттар мандат алып коалиция түзүлгөндөн кийин гана комментарий бере ала тургандыгын айтты. Ал өзү Ош шаарынын мэрлигине талапкерлигин койбой тургандыгын, бирок агасы үчүн жооп бере албастыгын билдирди. Ош шаарындагы мурдагы шайлоодо атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев артында турат деп айтылып келе жаткан Ата Журт Кыргызстан партиясы шайлоочулардын 48% добушун алып, атаандаштарын ат чабым артта калтырган. Бул жолку шайлоодо Ата Журт Кыргызстан партиясы мурдагыдай алдыга сурулуп чыга алган жок. Шайлоого биринчи жолу катышкан Кыргызстандагы ири курулуш компаниясынын кожоюндарынын бири, парламент депутаты Айбек Осмонов жетектеген биздин Кыргызстан партиясы Ата Журт Кыргызстанга 4 гана мандат жетпей калды. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 19 июль дүйшөмбү күнкү таңкы уктуруулары уланууда. Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетейин. Орусиянын Якутия аймагында токойлордун өрттөнүүсүнүн аба мейкиндиги түтүнгө чулганып, бийлик жергиликтүү аэропортту жапты. Борбордук шайлоо комиссиясы Токмок шаардык кеңешине шайлоодогу добуштарды кайра эсептеп чыгуу тууралуу аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгарды. Украинанын коопсуздук кызматы Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгуну кылмышка шектүү катары суракка чакырды. Кыргызстанда 334 миңден ашуун адам коронавируска каршы эмделди. Президент Садыр Жапаров немис канцлери Ангела Меркельди туулган күнү менен куттуктап, Германиянын колдоосу Кыргызстан үчүн өтө маанилүү экендигин айтты. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Чыңгыз Айтматовдун мүрзөсүнөн түндүк уурдалды деген маалыматты төгүнгө чыгарды. Ата бейит мемориалдык комплексинде пландык оңдоп түзөө иштери жүрүп жатканы айтылды. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар. Кененирээк бизден сайттан таап окусаңыздар болот. Программабызды улантабыз. Түркмөнстан Кытайдын Шыңжаңдагы, Гонконгдогу жана Тибеттеги катаал саясатын ачык колдоду. Башка Борбор Азия өлкөлөрү деле Шыңжаңдагы казак, уйгур жана кыргыздардын укугун коргоого батынбай, Бээжиндин катаал мамилесин анын ички иши деп чечмелөө менен чектелип келет. Бул өлкөлөрдүн үн ката албаганын талдоочулар Бээжинге экономикалык көз карандылыгы менен байланыштырышат. Теманы кабарчыбыз Канчыбек Жолдошев улантат.
Бириккен улуттар уюмунун адам укугу боюнча кеңешинин 14-июлда болуп өткөн 47-ci сессиясында сөз алып сүйлөгөн Түркмөнстандын өкүлү Бээжиндин Шинжаңдагы, Гонконгдогу жана Тибеттеги саясатын колдоп, аны Кытайдын ички иши деп тааный турганын билдирди.
Түркмөнстан мамлекеттердин суверендүүлүгү менен аймактык бүтүндүгүн урматтоо жана эгемен мамлекеттин ички ишине кийлигишпөө принциптери эл аралык мамилелердин негизин түзөт деген идеяны кубаттайт. Бул өңүттөн алганда менин делегациям Кытай эл республикасынын позициясын колдойт. Бир өлкө, бир Кытай принциби негизинде Гонконгко жана Шинжаңга байланыштуу суроолор. Бул Кытайдын ички иши. Биз адам укуктары боюнча кеңеш кайсы бир кырдаалга каршы туруу үчүн саясий максатта колдонулбашы керек деп эсептейбиз.
Деди Түркмөнстандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү. Жакында 13-июл күнү Кытайдын тышкы иштер министри Ван И Ашхабадка иш сапары менен барган. Кытайдын башкы дипломаты президент Бердимухаммедов менен жолугуп, Афганистандагы соңку кырдаалга түйшөлүп, Кытай коопсуздукту чыңдоодо Түркмөнстан менен кызматташууга кызыктар экенин айткан. Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Рейт Стендиш муну менен Кытай экономикалык гана эмес, эми аскерий таасирин да арттырууга киришкенин белгиледи.
Салттуу
жана салттуу эмес колдоо көрсөтүү дегенде болжолдуу түрдө чалгы маалыматтарын алмашуу, аскердик даярдык боюнча тажрыйба алмашуу жана курал жарак алуу сыяктуу эки тараптуу кызматташтык боюнча сүйлөшүү жүрүшү мүмкүн. Түркмөнстан жамааттык коопсуздук келишим уюму жана Шанхай кызматташтык уюмдарына мүчө болбогондуктан Бээжин Ашхабад менен эки тараптуу негизде түз сүйлөшүүгө кызыктар.
Дүйнөлүк коомчулук Кытайдын этникалык жана диний азчылыктарга карата жасаган мамилесин айыптап жаткан маалда Борбор Азия мамлекеттери болсо Бээжинден каржылык жана экономикалык колдоо күтүп, анын саясатын колдоп келет. Борбор Азия чөлкөмү сыяктуу дүйнөдөгү өнүгүп келаткан бир катар өлкөлөр Шинжаң маселеси боюнча буга чейин калыс пикирин карманышса же добуш бербей келишсе, соңку мезгилде Бээжиндин дипломатиялык тымызын басымы менен анын турумун колдогон мамлекеттердин катары калыңдай баштады. Мисал үчүн жакында Украина Кытайдын саясатын айыптагандардын тизмесинен колун чакыртып алганы кабарланды. Ошол эле учурда Кытайдын Синьхуа агенттиги быйыл Бээжинди колдогондордун саны 68 өлкөгө жеткенин жазды. Быйылкы жылы Кыргызстан БУУнун адам укугу боюнча кеңешиндеги панелдик талкууга катышпагандыктан кандай добуш бергени азырынча белгисиз. Бирок Бишкек 2019 жылы Бээжинди колдогону белгилүү.
Кыргыз Республикасы Шинжаң Уйгур автоном районунун маселелерин түздөн-түз Кытайдын ички иши деп санайт жана Кытай өкмөтүнүн маданияттын көп түрдүүлүгүн жана Шинжаңдагы бардык улуттардын диний эркиндигин сактоо аракеттерин баалайт. Шинжаңдын коопсуздугун, туруктуулугун жана өнүгүүсүн камсыз кылуу боюнча Кытай тарабынан көрүлгөн чараларды колдойт.
Деген болчу Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлүнүн ошол кездеги орун басары Айбек Молдогазиев. БУУнун адам укугу боюнча кеңешинде быйылкы жылы да Шинжаңдагы, Гонконгдогу жана Тибеттеги Бээжиндин катаал саясаты айыпталып, улуттук жана диний азчылыктарга жасалган кысымды токтотуу маселеси көтөрүлдү. Ал эми АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен жакында жасаган баяндамасында адам укугун одоно түрдө бузган үчүн Кытайды кыянатчы 6 мамлекеттин катарына кошту.
The report provides direct, detailed accounts of atrocities taking place.
Бул жылкы баяндамада биринчи жолу Бирмадагы, Эфиопиядагы, Кытайдагы жана Сириядагы жырткычтык көрүнүштөр кеңири чагылдырылды. Бул эң эле татаал маселелер. Биздин тышкы саясаттын күн тартибинде орчундуу ордунда турат. Биз адам укугу жана демократиялык баалуулуктар жактаган резолюциялардын үстүндө иштөөнү улантабыз. Биз дүйнөдөгү кыянатчылыктарды азайтуу үчүн дипломатия, чет элдик жардам, фактыларды иликтеп, жарыялоо жана финансылык каражат сыяктуу механизмдерди пайдаланабыз.
Ал эми Бээжин этникалык жана диний азчылыктарга карата жасалган кысымды моюнга албай, Кытайда миңдеген адамдар кармалып турган абак жайларын болсо саясий кайра тарбиялоо лагерлери деп атап, муну террорчулукка каршы жүргүзүлгөн аракет катары сыпаттап келет. Ошондой эле Бээжин Кытайдагы адам укугунун абалы боюнча айтылган дооматтарды анын ички ишине одоно кийлигишүү катары четке кагып жүрөт. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын Шинжаңдагы адам укуктарынын абалы боюнча сын пикири чындыкка коошпойт. Азыркы мезгилде Шинжаңда социалдык туруктуулук орноп, экономикалык жактан гүлдөп жатат. Бардык адамдар ынтымак рашкерликте жашап жана иштеп, этникалык топтор жетиштүү деңгээлде кепилдик берилген укуктарга ээ. Деди буунун адам укугу боюнча кеңешинин жыйынында Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Чжао Лицзян. Борбор Азия чөлкөмүндө Казакстан менен Кыргызстанда Шинжаңда жакындары кармалып, камалып же болбосо уурдалып жаткан жарандар Кытай элчиликтери менен консулдуктардын алдында митингдерди өткөрүп айыптап келишти. Казакстанда мындай митингдерге чыккандардын өздөрү дагы куугунтукталып, жарандык активисттер камалган учурлар болду. Казакстандагы Нагыз Атажурт коомунун башчысы Бекзат Максутханов уулу кармап камоолор аларды кайрадан күчтөндүрүп жатканын белгиледи.
Кытайдагы геноцид одан ары ашыла түштү. Биринчи, экинчиден кайта-кайта айыппулга ушуроо, кайта-кайта буларды камоо немесе күч көрсөтүү полициялардын. Бул да бир натыйжеси деп ойлойм. Себеби бул Кытайдын жан жерине тийгендиктен ошолордун осу туустарын сурап акциясы. Кытай биздин осундай нени арыз берип отурган болуп мүмкүн. Ошолорго калай амал колдонсаңдар да бирдеме токтотуңдар деп.
Анткен менен расмий Нурсултан Шинжаңдагы этникалык казактарга жасалган катаал мамилени Кытайдын ички иши деп эсептейт. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Дүйнөлүк бир катар басылмалар өткөн аптада ооган маселесинин Борбор Азиядагы жаңырыгына, Орус президенти Владимир Путиндин жаңы коопсуздук стратегиясына, коронавирустун дельта деп аталган түрү жайылып жатканда дүйнө өлкөлөрү эмнени эске алышы керектигине көңүл бурушту. Анда дүйнөлүк басма сөзгө баяндамадан толугураак уксак, сөз Кубат Касымбековдо.
Ооганстандагы кырдаал дүйнөлүк маалымат каражаттарынын көңүл борборунда турат. Британиядагы Guardian гезити 15-июлда Ооганстандын коңшулары жарандык согуштун алдын алуу аракетин күчөттү деген макаласын жарыялады. Анда Талибан кыймылынын улам бир Ооган районун ээлеп алып жатышы чөлкөмдөгү ондогон лидерлерди жана башкы дипломаттарды Өзбекстанга чогулууга аргасыз кылганы жазылган. 16-июлда Ташкентте өткөн эл аралык конференцияга Европа биримдиги, Орусия, Түркия, Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстандын дипломаттары катышты. Ошондой эле Ооган президенти Ашраф Гани АКШнын Ооганстан боюнча чабарманы Залмай Халилзат да Өзбек башкаласына келди.
Ооганстандын коңшуларынын арасында АКШнын аймактагы таасиринен чочулаган өлкөлөр көп. Алар Американын согушунун аяктап жатканына жана АКШнын дрондорунун, учактарынын жана чалгын кызматкерлеринин чөлкөмдөн кетип жатканына кубанышат. Бирок алар эгерде АКШнын күчтөрү чыгып кеткенден кийин уруш күчөсө, Ооганстандын экстремисттерден баштап жан аргасын издеген качкындарга чейинки бир топ маселеси ооган чегинен чыгып, андан ары жайылбайбы деп кооптонуп турушат.
Деп жазат макаланын автору Эмма Грэм Харрисон. Ал 1989-жылы советтик күчтөр Ооганстандан чыгып кеткенден кийин миллиондогон качкындар Иран, Пакистан баштаган бир катар мамлекеттерге жер которгонун, бул иретте качкындардын жаңы агымы башталганын, Тажикстанга жүздөгөн ооган аскерлери кире качканын эске салган. Макалада белгиленгендей, Борбор Азия өлкөлөрү АКШ Ооганстандан чыгып кете турган учурга көп жылдан бери даярданып келген жана айрымдары Талибан менен байланыш куруп, керек болсо күнүмдүк маселелер боюнча бул куралдуу топ менен иштешип өткөн.
Мисалы, Ооганстанга электр энергиясынын көбү Өзбекстандан келет. Расмий жетекчилер чек аралардан товар тоскоолдуксуз өтүп турушу үчүн Талибан менен диалогду кармап келе жатканын моюнга алышат. Жоочулар чек арадагы бир катар өткөрмө бекеттерди, анын ичинде Ооганстандын Иран жана Тажикстан чек арасындагы өткөлдөрдү басып алгандан кийин мындай прагматикалык мамилелер күчөйт окшойт.
Деп жазылган Guardian басылмасынын макаласында. Талибан кыймылы АКШ баштаган эл аралык коалициянын аскерлери май айынын башында Ооганстандан чыгып кете баштагандан бери чабуулдарын күчөттү. Талиптер соңку апталарда Ооганстандын түндүгүндөгү Тажикстан жана Өзбекстан менен чектеш аймактарды да ээлеп алды. Бул аптада талиптерден кооптонгон 350 чукул оогандык кыргыздар Тажикстанга жер которушту. Соңку бир аптада айрым англис тилдүү басылмалар Орусиянын улуттук коопсуздук боюнча стратегиясы 2015-жылдан бери биринчи жолу жаңыланганына көңүл бурушту. Буга байланыштуу баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Financial Times гезитинин баяндамачысы Филипп Стивенс 15-июлда Владимир Путиндин Орусиясынын морт фасады деген макаласын жарыялады. Анда айтылгандай, Орусиянын жаңы коопсуздук стратегиясында батыш өлкөлөрүнө мурдагыдай эле терс мүнөздөмө берилген. Батыш Орусияга экономикалык же аскердик тармактарда гана эмес, маданий жактан да коркунуч туудуруп жатканы белгиленген.
Улутчул автократтар өлкөнүн ичиндеги репрессияны актоо үчүн сырткы душмандарга муктаж. Орусиянын президенти андай душманды эбак эле батыштан тапкан,
деп жазат Филипп Стивенс. Автор калктын жашоо стандарттарынын начарлашына чет өлкөлүктөр күнөөлүү эместигин белгилеп, Орусиядагы бир катар ички маселелерди тизмектеген. Анын айтымында Путиндин оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдан сестенгени бекер эмес. Себеби учурда орус бийлигинин алдында экономиканын солгундашы, мунайга болгон көз карандылык, демография, технологиялык жетишкендиктердин жоктугу, коррупция сыяктуу маселелер турат.
80-ci жылдарга кайтып келишибиз мүмкүн. Ажырым күчөп, ал жаракага айланып, бир күнү азыркы системага шек келтириши мүмкүн деп ойлогон келет. Менин оюмча, мынтип айтууга азырынча эртерээк. Путиндин жалгыз санаасы бул өз бийлигин сактап калуу айласы. Ал өз позициясын коргоо үчүн Орусиянын келечегин уурдагысы келет. Ал Си Цзиньпиндин Кытайына тагдырлаш болуу менен дал ушуну кылып жатат. Орусия мунун акысын төлөгөн учур келгенде Путин эвак кеткен болот.
Деп жазды Филипп Стивенс. The Diplomat басылмасы Орусиянын улуттук коопсуздук боюнча жаңыланган стратегиясына кенен токтолуп, документке чоң евразиялык өнөктөштүк деген жаңы түшүнүк киргизилгенине көңүл бурду. Бул соңку жылдары орус бийлигинин расмий риторикасынын бир бөлүгү болуп калды, бирок анын саясий жана экономикалык негизи болушу керек деп айтылган макалада. Мындан тышкары макалада Орусия батыш менен алакасы бузулуп турган учурда Азиядагы эки ири держава Кытай жана Индия менен прагматикалык мамиле түзүп жатканы, ошол учурда Москва Бээжиндин Евразиядагы үстөмдүгүнөн кооптонуп турганы белгиленген. Коронавирустун дельта варианты дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүн кооптондуруп турат. The New York Times басылмасы АКШда эмдөөдөн өткөндөр менен эмдөөдөн өтпөгөндөрдүн эки ири тобу же эки Америка пайда болуп калганын, жаңы вариант таралып жаткандыктан аларды эки башка жол күтүп турганын жазды. 14-июлда жарыяланган макалада белгиленгендей, америкалыктар пандемия басаңдады деп кубанганы менен жаңы штамдын дөөртү барган сайын катуураак угула баштады. Учурда Кошмо Штаттарда коронавирусту жаңы жугузуп алган адамдардын жарымынан дельта варианты аныкталып жатат. Макалада белгиленгендей, COVID-19 бул варианты Жапония, Австралия, Индонезияда жаңы чектөөлөргө жол ачты. Керек болсо калктын көбүндө коронавируска каршы иммунитет пайда болгон. Британияда да дельтанын таралышы эмдөөнүн ылдамдыгынан ашып кетти. Тез жайылган бул штамм алгач Индияда аныкталган. Жаңы варианттан улам Индияда кеминде 400 000 адам көз жумду. Бул вариант Британияга тез жетип, учурда өлкөдөгү вирустун жаңы учурларынан дээрлик 99% түзүп жатат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга келсек, Нарында Акталаа районунун Баетов айылынын тургуну Сарыгул Куанычбек уулу 6 жыл Орусияда миграцияда жүрүп, айылына чакан тигүү цехин ачты. Учурда ал айылдаштарына жумуш орундарын түзүп берип, өндүрүштөн чыккан калдыктарды кайра иштетип, гүл челектерди чыгара баштады. Жаш ишкердин эмгеги жана түйшүгү тууралуу карчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Кара кочкул шоколадный цветке боеп, кийим мынал чыгып турган узорлорун золотистый кылып, интерьер кылып чыгаралы деген пландарым бар.
Сарыгул тигүү цехинен чыккан калдык чүпөрөктөрдү сементке чылап, кадимки гүл челектердин энин чыгарат. Ал таштандыны көбөйтүп, айлана тегеректи булгагыча элдин керегине жараган буюм тайымдарды жасап койгон пайдалуу экендигин айтат.
Өрттөсөк абаны булгайт, таштасак көчөнү булгайт дегендей, аларды ошо таштандыга чыгарбастан бир нерсе иштетсек деген ой болуп, анан ушул нерселер ойго келип эле жасап көрүп акырындап кылып атабыз.
Сарыгул бул эмгегин жаңыдан баштап жаткан экен. Айылдын ансызда башка түйшүгүнөн бошобогон бул ишке баш оту менен киришкенге убактым тартыш болуп жатат, дейт ал. Ошентсе да гүл челектерди көрүп кеткен дос тааныштары буйрутма берип, кызыккандар чыгып жаткан экен.
Мындай точно мынчадан болот деп мындай ценасын чыга элек, бирок баягы 150 штук, мага 200 штук деп 2-3 жерден тапшырыктар түшкөн. Аларга мен акчасын кандай болот деп суроо бергенде, мен дагы мындай толук эмебиз, келе элек акчасын чыгара элекпиз дегенибизде, ошол алардын өздөрүнүн сунушунда ушул 500 сомдун тегерегинде деп, ушул бир карапаны 500 сомдо деп баалашканда, алар
27 жаштагы Сарыгул 6 жылдай Орусиянын Москва шаарында миграцияда иштеп келген. Азыр ата энеси менен Акталаанын Баетов айылында бала кездеги кыялдарын акырындык менен ишке ашырууда.
Артасына болду
келе ала кирип калган өлүп каласың деген.
Сарыгул ишкерчиликти бир нукка салып алгандан кийин үйлөнүп, очор бачар үй бүлө күтсөм деген тилеги бар. Ал миграция жашоосун өзгөртүп, эмгекчилдикке үйрөткөндүгүн айтты.
Чет жерде, Москва жеринде жүрдүк. Мурун бул жактан кандай жумуш жок, иш кыла албайбыз деп четте жүрөт элек. Анан бул жактан келип, ошо келгенибизге 5-6 айдын тегереги болду. 5-6 айдын ичинде ушул ар кандай кылып булардан тышкары жанакыл пластик бөтөлкөдөн эмне андуулен шифрларды жасап ошого деп мындай дагы алдыдагы пландарыбыз бар, аларды буйруса ишке ашырабыз. Ал азыр жай жайдан акырындап ишке ашырып келе жатабыз.
Сарыгул бөтөн жерде жүргөндө айылга кайра кайтып келип ишкерчилик кылсам деген ою бар болчу. Азыр анын максаты ишке ашып айылга чакан тийгүз цехин ашты. Учурда бул жайда 3 аял иштеп жатат. Алардын бири Нурзат Казиева цехке түшкөн буйрутмалар тууралуу буларды айтып берди.
Спортивка болуп атат, куртка болуп атат, этикле одноразовый халаттар болуп атат, ошолор бизге кандай буйрутмалар келсе ошолор менен иштеп атабыз.
Сарыгулдун кесиби машина куруу боюнча инженер-технолог. Учурда ал таштандыдан башка да буюм тайымдарды жасоо идеясын багып жүрөт. Ал үчүн бир аз каражат жана жумушчу күч зарыл болуп турат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган макала баяндар сайтыбызга дагы чыгат. Дарегиз azattik.org. Ушуну менен Азаттыктын 19-июлдагы таңкы программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Бишкекте саат 7:30 болду. Кутман таңыңыздар менен кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө дүйшөмбү 19-июль бул уктуруубуздун биринчи жарымда Чоо жай түрмөгүнөн мамлекетке жемкорлукка каршы күрөштөн түшүп жаткан акча тууралуу айтып беребиз.
Эл арасында дагы ар кандай бүлөмүк сөздөр пайда болуп атпайбы? Азырчы баланчасын алып коюп анан тигини чыгарып койду депчи.
Ал эми программабыздын экинчи жарымында экологиялык жактан таза азыктарды дүйнөлүк базарга чыгарууда кандай талаптарды эске алуу зарыл деген суроонун тегерегинде адис менен маектешебиз.
Нитраттарды, нитриттерди колдонууга тыюу салынат. Башкача айтканда, жашоо кыштары органикалык болуш керек.
Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен Санжар Эралиевден дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды угалалы.
Саламатсызбы. Орусиянын Якутия аймагындагы токойлордун өрттөнүүсүнөн аба мейкиндиги түтүнгө чулганып, бийлик жергиликтүү аэропортту жапты. Учактарды кабыл алууну убактылуу токтотуп, Лена дарыясы аркылуу жүргөн кемелердин кыймылын чектегенин Сибир Реалии басылмасы кабарлады. Июнь айынын башынан бери Якутияда ысык аба ырайы өкүм сүрүүдө. Өрттөчүлүү иштерине 3,500 ашуун адам тартылган. 23-июндан бери Якутияда өзгөчө кырдаал жарыяланган. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы Токмок шаардык кеңешине шайлоодогу добуштарды кайра эсептеп чыгуу тууралуу аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгарды. Эмгек жана Асыл мурас жаштар партиялары бул шаардагы добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып, аймактык шайлоо комиссиясына кайрылган жана ал 16-июлда колдоо тапкан эле. Бирок Бирге вместе, Эл биримдиги жана Патриот ынтымагы партиялары шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу жана добуштарды кайра эсептөө тууралуу токтомго каршылыгын билдирип, борбордук шайлоо комиссиясына арызданышкан. Жумушчу топ 18-июлда жыйынга чогулду. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдыбекованын айтымында аймактык шайлоо комиссиясы кабыл алган чечим негизсиз жана мыйзамсыз деп табылды. 11-июлда Токмок шаардык кеңешине шайлоодо жогоруда аталган партиялардын баары өткөн. Ооганстан өкмөтүнүн жана Талибан кыймылынын өкүлдөрү Катардын Доха шаарында тынчтык сүйлөшүүлөрүн өткөрүштү. Тараптар маселени тынч жол менен чечүүгө үмүт ойгонгону тууралуу баяндама жасашты. 17-июлдагы жолугушууга өкмөт делегациясынан улуттук жарашуу жогорку кеңешинин башчысы Абдулла Абдулла жана талиптердин лидери Абдулгани Барадар төрагалык кылышты. Дохадагы сүйлөшүүлөр 12-июлда башталган. Анын алдында Абдулла Ооганстандагы урушту токтотуу үчүн баардык мүмкүнчүлүктөр колдонуларын белгилеп, Ооганстандын көйгөйүн согуш жолу менен чечүүнүн келечеги жок деди. Барадар болсо мурдагы сүйлөшүүлөрдө айрым маселелер жаралганын жана оң натыйжа болбогонун билдирди. Бирок биз үмүтсүздүккө түшпөй, сүйлөшүүлөрдү ийгиликтүү жыйынтыктоого аракет кылабыз, деди ал. АКШ баштаган эл аралык коалициянын күчтөрү май айынын башында Ооганстандан чыгып кете баштагандан кийин талиптердин чабуулдары күчөп, өлкөнүн бир катар аймактарын ээлеп алышты. Кыргызстанда 334 миңден ашуун адам коронавируска каршы эмделди. Алардын 95 миңден көбү вакцинанын 2 дозасын тең сайдырды. Бул 19-июль таңкы саат 7:00 карата маалымат. Эмдөө алгандардын саны Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин электрондук саламаттык борборунун маалымат базасында күнү түнү жаңыртылууда. Учурда запаста 1,185,000 көбүрөөк дозада вакцина бар. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө 29 мартта башталган. Эмдөө негизинен Синофарм жана Спутник V вакциналары менен жүрүүдө. 17 июлда Европанын AstraZeneca препараты да келген. Акыйкатчы институту мамлекеттик мекемелердин жетекчилерин коронавируска каршы эмдөөнү мажбурлоо же коркутуу менен жүргүзүүдөн алыс болууга чакырган. Пандемия башталган 2020 жылдын март айынан бери Кыргызстанда коронавируска чалдыккандардын расмий саны 150,000 чамалап калды. 18 июлдагы эсепке ылайык оорудан 2175 адам көз жумду. Президент Садыр Жапаров немис канцлери Ангела Меркельди туулган күнү менен куттуктап, Германиянын колдоосу Кыргызстан үчүн өтө маанилүү экенин айтты. Жапаровдун куттуктоосу 18 июлда президенттин сайтына жарыяланды. Жапаров эки өлкөнүн кызматташуусу бардык багыттарда мындан арыда өнүгөрүнө ишеним артарын билдирген. Бишкек Берлинди Европадагы маанилүү өнөктөштөрдүн бири катары эсептейт. Дипломатиялык алака 1992 жылы түзүлгөн. Канцлер Ангела Меркель 67 жашка толду. Анын туулган күнү 17 июлда болду.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларды программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жыл башынан бери коррупцияга каршы күрөштүн алкагында 6 миллиард сомдой каражат өндүрдү. Муну мыйзамсыз байууга жана жемкорлукка айыпталган ондогон аткаминерлер төлөп бергени айтылды. Бирок ошол эле мезгилде кармалгандар айып пул менен бошоп кетип жатканын сындагандар да карбын. Кантсе дагы атайын кызмат тапкан береги сумма бюджеттин дефицитин жапканга жардам берди. Теманы Эрнес Нурматов талдайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчылыгына бекигенден бери Камчыбек Ташиев мекеменин чек ара коопсуздук жаатындагы аткарып жаткан иштерин, коррупция менен күрөш боюнча отчетторун салттуу басма сөз жыйындарында жарыялап келди. Алгачкысын 2020 жылдын 16 октябрында берсе, экинчисин 2020 жылдын 24 декабрында жасаган. 2021 жылдын эсебинен ири маалыматтык билдирмесин 26 мартта кылса, Алтайдын жыйынтыгын 8 июлдагы брифингинде чыгарды. Атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиев соңку билдирмесинде башка иштер менен чогуу, коррупцияга каршы күрөштү мындайча корутундулады.
Всего за первые полугодия 2021 года
2021 жылдын биринчи жарым жылдыгында коррупция, мыйзамсыз байуу, кызматтан кыянаттык менен пайдалануу, пара талап кылуу беренелери боюнча 304 сотко чейинки өндүрүш кылмыштарын жана жороктордун бирдиктүү реестрине катталды. Мамлекеттик органдардын 302 жооптуу кызматкери кармалды жана жоопкерчиликке тартылды. Илк өндүрүшүндө кылмыш фактылары боюнча бюджетке 26 миллиард сомдук зыян келтирилгени аныкталды. Мунун 6 миллиард сомдой каражатынын орду толтурулду. Биздин укук коргоо органдарынын тарыхында мындай практика болгон эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин эле мисалын айтсам, былтыр 10 айда болгону 100 миллион сом өндүрүлгөн. А биз 6 айда 6 миллиард сом өндүрүп жатабыз. Бул жүздөгөн пайызга көптүк кылат десем болот.
В практике наших правоохранительных органов таких результатов еще не было.
Ташиев кармалгандардын ичинде дээрлик бардык катмардагы аткаминерлер бар экенин белгилеп, бул күрөштүн жыйынтыгында коррупциялык көрүнүштөр өлкөдө кескин буулганына токтолду. Ал маселен азыр соттук түзүмдө бир да судья пара албай иштеп жатканын ишенимдүү айталарын кошумчалады. Бул жагдайга жогорку соттун мурдагы төрайымы Гүлбара Калиевадан баштап ондогон судьялардын кармалып жоопкерчиликке тартылышы ушуга алып келди деп эсептейт. Коррупция жана мыйзамсыз байуу боюнча кармалып акча төлөгөндөн кийин бошотулгандардын сап башында мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов турат. Ал былтыр күздөн бери эки жолу кармалып, эки жолу тең кайра бошоп чыккан. Башка бажычылары Нурбек Айтмаматов мыйзамсыз байууга, Нурлан Ражабалиев менен Абдыбакап Боронбаев коррупцияга айыпталган. Финанс полициясынын мурдагы башчысы Бакир Таировко да коррупция боюнча, анын орун басары Эмиль Жамгырчиевке ири өлчөмдө пара алуу боюнча кине коюлган. Булардын баары кармалып, акча төлөгөндөн кийин эркиндикке чыккан. Экс-премьер-министр Кубанычбек Жумалиев эл аралык медициналык университетке лицензия алуу, ошондой эле кылмыштуу жол менен табылган кирешени легалдаштыруу, салык жашыруу, мыйзамсыз байуу боюнча айыпталып, эч кайда кетпөө тилкаты менен бошогон. Жогорку соттун судьялары Камил Османалиев менен Дилфуза Боронбаевага мамлекеттин кызыкчылыгына каршы иштеп, кирешесин мыйзамсыз көбөйткөн деп иш козголгон. Алардын мыйзамсыз алынган ондогон батирлери жана башка мүлктөрү аныкталганы айтылган. Экс-депутат, ишкер Сергей Ибрагимов менен Өмүрбек Бабановдун иши териштирилгенден кийин каражатты өз эрки менен төккөнү айтылды. Мыйзамсыз байуу боюнча айыптоого Бишкек шаарынын мурдагы мэри Азиз Сурахматов жана экс-вице-мэр Уланбек Азгалиев да кабылса, Нурлан Амантуров коррупцияга шектелди. Мында мурдагы мэрден башкасы абактан чыкты. Экс-президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы депутат Алиарбек Абжалиев жана экс-депутат Марат Аманкулов да мыйзамсыз байууга айыпталды. Экс-депутат Жаныш Кудайбергеновго коррупция боюнча кине коюлган. Абжалиев парламентке кайтса, Аманкулов мандатын тапшырып берди. Кудайбергеновдун бөгөт чарасы белгисиз. Милициянын отставкадагы полковниги ишкер Жалил Атамбаев мыйзамсыз байууга, Карвин Групп компаниялар ассоциациясынын ээси бизнесмен Генрих Полян алдамчылыкка айыпталып, чыгымдын ордуларын толтуруп беришти. Атамбаев пиротоло бошосо, Полян үй камагына алынган. Кылмыштуу кирешелерди адалдоо фактысы боюнча тергөөнүн бутасына алынган Кримтөбөл Камчыбек Көлбаев да акчасын төлөп, эч жака чыкпоо тил каты менен үйүнө чыккан. Ош облусунун прокуратурасынын прокурору Улукбек Өмүрзаков кендеги рейдерликке байланыштуу кармалган. Ал мамлекетке келтирген зыяндын ордун толтуруп бергени үчүн камактан чыккан, кийин иштен кеткен. Бишкек Ош жолундагы коррупциялык схемага байланыштуу шектүү катары кармалган транспорт жана жол министрлигинин статкатчысы Эрмек Мамыркалиев чыгымдын ордун толтуруп берген. Кыргыз темир жолу ишканасынын түштүк бөлүмүнүн мурдагы башчысы Бактияр Юнусов да чыгымды төлөп берген. Бул үчөө тең үй камагында. Бишкек эркин экономикалык аймагынын мурдагы башкы директору Дүйшөн Ирсалиев аталган мекемедеги коррупциялык схема үчүн кармалган. Башында камакка алынганы айтылган. Азыркы жагдайы белгисиз. Бирок ал дагы атайын кызматка акча төлөп берген. Кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси менен айыпталган Ош шаардык спорт комитетинин мурдагы төрагасы Кылычбек Саркарбаев менен Оштун Карас районундагы Сабай айыл өкмөтүнүн экс башчысы Мунарбек Сайпидинов да кылган кылмыштары үчүн аз аздан акча төккөн. Булар да үй камагына алынган. Азаттык. Ачыкка чыккан маалыматтарга таянуу менен кармалгандардын жана айыпталгандардын төккөн каражаттарын тизмектеп чыкты. Алардын аты жөнүн хронологиялык тартипте эмес, сумманын көптүгүнөн аздыгына карай жайгаштырдык.
Раимбек Матраимов 2 миллиард сом. Кубанышбек Жумалиев 1 миллиард сом. Азиз Сурахматов 125 миллион сом. Сергей Ибрагимов 100 миллион сом. Өмүрбек Бабанов 100 миллион сом. Жалил Атамбаев 100 миллион сом. Нурбек Айтмаматов 74 миллион сом. Камиль Осмоналиев 70 миллион сом. Генрих Балян 60 миллион сом. Алиарбек Абжалиев 50 миллион сом. Марат Аманкулов 50 миллион сом. Камчы Көлбаев 50 миллион сом. Жаныш Кудайбергенов 37 миллион сом. Уланбек Азгалиев 30 миллион сом. Мирлан Амантуров 25 миллион сом. Бакир Таиров 20 миллион сом. Эмил Жамгырчиев 20 миллион сом. Улукбек Өмүрзаков 20 миллион сом. Дүйшөн Ирсалиев 20 миллион сом. Нурлан Ражабалиев 12 миллион сом. Бактияр Юнусов 11 миллион 700 миң сом. Абдыбахап Боромбаев 8 миллион сом. Эрмек Мамыркалиев 2,5 миллион сом. Мунарбек Сайпидинов 1 миллион 33 миң сом. Кылычбек Саркарбаев 1 миллион сом.
Албетте, азырынча чыгымды төлөгөндөрдүн баардыгынын ысымдары белгилүү боло элек жана айрымдардын суммалары дагы өсүшү мүмкүн. Маселен, Кудайбергенов, Сурахматов, Осмоналиев, Айтмаматов жана башкалар дагы кошумча акча төлөшөт. Мындан сырткары мамлекетке келтирилген 1,5 миллиард сомдун тагдыры боюнча Кыргыз темир жолу ишканасынын мурдагы жетекчиси Василий Дашков жана анын уулу боюнча иш иликтенүүдө. Кармалгандар президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары Алмамбет Салиевдин, судья Дилфуза Боромбаеванын, финанс полициясынын ичкиликтөө жана коопсуздук башкармалыгынын жетекчиси Айбек Токоевдин иштеринин жыйынтыктары белгисиз. Алар канча төгөрү жана анын канчасын бергени да маалым эмес. Коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев мына ушул иштерден жана башка иштерден дагы акча өндүрүлөрүн өз билдирүүсүндө белгиледи.
В отношении бывшего генерального директора Кыргыз темир жолу Дашкова
1 миллиард сомдон ашык каражатты иштетип жиберген Кыргыз темир жолу ишканасынын экс жетекчиси Василий Дашковдун жана анын уулунун иши иликтенүүдө. Фактыларды эсептесек өтө көп. Ушулардын баары боюнча чыгымдардын орду толтурулат.
Баса, ушул эле коррупцияга каршы күрөштүн алкагында ондогон аткаминерлер кармалып, айрымдарына издөө жарыяланды. Теманын кум төрөңүтү, узун сөз жана азаттык аны өзүнчө талдаган. Ошентсе да кармалгандардын айрымдарын эсептеп коёлу. Бул боюнча экс-спикер депутат Асылбек Кийимбековго, депутат Төрөбай Зулпукаровго, экс-премьер-министр Өмүрбек Бабановго, экс-депутаттар Исхак Пирматовго, Талант Узакбаевге, Алмаз Батырбековго, президенттин парламенттеги мурдагы өкүлү Данияр Нарымбаевге, өкмөттүн парламенттеги мурдагы өкүлү Динара Молдошевага айып тагылды. Булардын ичинен Узакбаев жана Батырбеков тергөө менен кызматташуу келишимине ылайык үй камагына чыкты. Молдошева тил кат менен бошотулган. Калгандарынын баары камакта. Арине, атайын кызматтын коррупцияга каршы күрөшүү саясатын колдогондор коомчулукта арбын. Алардын көбү келтирилген зыяндын орду ири суммада кайтарылып жатканын кубатташат. Бирок ошол эле мезгилде оор кылмыш жасагандардын үй камагына чыгарылып, же такыр эле жоопкерчиликтен бошотулуп кетип жатканын сынга алгандар арбын. Мындай пикирдегилердин катарында парламенттин экс-вице-спикери Кубанычбек Исабеков да бар. Ал коррупцияга барып, мамлекеттин казынасына зыян келтиргендерге оор жаза берүү керек деп эсептейт.
Чоң коррупцияга аралашып өтө көп суммага мамлекеттикин, элдикин жеген кишилердикин өлүм жазасына барабар кылыш керек эле да. Анан ал деген анча мынчасын берип коюп кутулуп кеткен, анан эл арасында дагы ар кандай бүлөмүк сөздөр пайда болуп атпайбы? Азырчы балачасын алып коюп анан тигини чыгарып койду депчи.
Коомчулуктагы дагы башка топ коррупцияга каршы күрөш тандалма жүрүп жатканын сынга алышат. Алардын айрымдары азыркы кармалгандарга тең келген кылмышка шектүүлөр жоопко тартылбай калып жатканын белгилесе, кээлери кармалгандарга ар кандай суммада айыппул салынып, ар кандай жаза колдонулуп жатканын айыпташууда. Маселен, кылмыш иши козголгон депутат Алиярбек Абдалиев парламентке келгенден кийин башка бир эл өкүлү Ирина Карамушкина бул жагдайларды козгоду.
Бул азыркы бийликтин кош стандарт мамилесинин дагы бир жолу далилдеп турат. Алиярбек Абдалиев күнөөсүн мойнуна алып акча төктү. Мисалы, депутат Марат Аманкулов күнөөсүн далилдей албаганына карабай акча төлөп бергенден тышкары депутаттык мандатын тапшырган. Эмнеге Жээнбековдун кудасы эчтеке болбогондой парламентке келет, а башкалар мандатын тапшырып берет? Башка президент болгондо кылмыш ишин козгоп акча төктүрүп аткандан кийин мандатын тапшыртмак да.
Реформа партиясынын лидери Клара Сорункулова болсо, мурдараак атайын кызмат козгогон кылмыш иштерди соодалашуу менен бүтүп жатат деп баалаган эле.
Булар өздөрүнчө эле өз ара эле бирдемелерди сүйлөшүп алып эле соодалашып алып эле анан кийин билгенин кылып атышат да. Бийликтегилер деле айыпка тартылып аткандар деле бүт эле келишим боюнча болуп атат да. Соодалашуу болуп кетти да жанагы эле. Мыйзам негизинде мындай болуш керек эле, анан тигиндей болуш керек эле деген түшүнүк жок азыр. Болду ал нерсеге унутуп койсок болот.
Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 19-июль дүйшөмбү күнкү таңкы уктуруулары уланууда. Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетейин. Орусиянын Якутия аймагында токойлордун өрттөнүүсүнөн аба мейкиндиги түтүнгө чулганып, бийлик жергиликтүү аэропортту жапты. Борбордук шайлоо комиссиясы Токмок шаардык кеңешине шайлоодогу добуштарды кайра эсептеп чыгуу тууралуу аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгарды. Украинанын коопсуздук кызматы Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгуну кылмышка шектүү катары суракка чакырды. Кыргызстанда 334 миңден ашуун адам коронавируска каршы эмделди. Президент Садыр Жапаров немис канцлери Ангела Меркельди туулган күнү менен куттуктап, Германиянын колдоосу Кыргызстан үчүн өтө маанилүү экендигин айтты. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Чыңгыз Айтматовдун мүрзөсүнөн түндүк уурдалды деген маалыматты төгүнгө чыгарды. Ата бейит мемориалдык комплексинде пландык оңдоп түзөө иштери жүрүп жатканы айтылды. Уктуруубузду улантабыз. Расмий маалыматтарда Баткен облусунда 10,000 гектардан ашуун өрүк багы бар. Анткени менен бул жемишти кургатуу жана кайра иштетип таңгактоо талапка жооп бербей турганы айтылып келет. Бул көйгөйдү кантип чечсе болот? Деги эле Кыргызстандын экологиялык жактан таза азыктарын дүйнөлүк базарга чыгарууда кандай талаптарды эске алуу зарыл? Кесиптешим Санжит Уйтунова мына ушул суроолордун тегерегинде тамак аш жаатындагы адис Германиядагы Дрезден техникалык университетинин илимий кызматкери Жамиля Сманалиевага узатты.
Жамиля Сманалиева Германиянын Дрезден шаарына кеткенге чейин Кыргызстандагы жогорку окуу жайларда иштеген. Доцент мекендешибиз жакында эле баткендик багбандарга өрүктү туура кургатуу боюнча атайын вебинар өткөн экен. Кепти ошондон баштасак.
18-июнда Баткенге жардам деген долбоорун алсагында багбандарга вебинар өткөрдүк өрүктү кургатуу боюнча. Турцияда өрүк кургатуунун технологиялык баскычтарында кандай жабдыктар колдонулат? Кургатуунун кандай түрлөрү бар? Ошол жөнүндө маалымат бердим. Күкүрт менен кургатуу бул классикалык технологияга кирет. Бирок бул технология менен кургатууда күкүрттүн массасын билүү керек, кандай талаптар менен, ошолор жөнүндө сүйлөштүк жана канча убакытта күкүрт менен иштетүү керек, концентрациясы көбөйүп кетсе күкүрт ден соолукка зыян. Мындан тышкары баткендик өрүк өндүрүүчүлөр ошо күкүртү жок өрүк кургатуу боюнча изилдөөлөрдү суранып жатышат. Күкүртү жок кургаткан өрүктөрү да чыгарышат баткендик өндүрүүчүлөр, бирок алардын бир көйгөйү курт түшүп кетет да. Табигый азык болгон үчүн, эч кандай химикаттар колдонбогон үчүн курттап бир жылда азыгы сатканга жарабай калат да. Ушул проблемадан кантип арылабыз деген суроолорду беришти. Буюрса Германиянын билим берүү жана илим министрлиги каржылануучу долбоорун алкагында бул проблеманын үстүндө иштейбиз деп жатабыз. Идеялар бар, кандай багытта иштей турганыбыз, ал жөнүндө дагы ой бөлүштүк. Өрүк кургатууда өндүрүүчүлөр жерге кургатып коюшат, чаң болот, андан кийин өрүктүн кургагандан кийин баягы өрүк бырышат да, ошонун немесине кирип кетет дагы, товардык көрүнүшү бузулуп калат. Ошолорду да айтып түшүндүрдүк.
Өрүктү илгертеден эле күкүрт менен кургатышары айтылып келет. Эреже боюнча бул химиялык заттын өлчөмү канча болушу керек? Бизде ал нормадан ашып кетпейби?
Технологиялык талаптар боюнча 1 кг азыкка өрүктү кургатууда 1 граммдан 2 граммга чейин уруксат берилет да. 2 грамм аябай максималдуу чеги да. Турцияда бир аз азыраак экен, 1,5 деп берилет экен да, эми орточосу берилиптир да. Ошондо 1 тоннага эсептегенде 1 кг күкүрт керек келет да. Талаптарга жооп берсе ден соолукка зыян болбойт. Бирок бул талаптар аткарылып атабы, аткарылган жокпу, өндүрүүчүлөр өздөрү билишет да. Ошондуктан күкүртү жок шүкрөн өрүктү алууга кеңеш берет элем да.
Кыргызстанда өрүк баткенде анан ысык көлдө өсөт эмеспи? Кургатуудан башка кандай азыктарды даярдаса болот? Мисалы өрүктөн шарап чыгарса болот деп айтып жүрүшөт.
Өрүктү кайра иштетүүнүн технологиялары көп. Өрүктөн шире өндүрсө болот. Биринчи пюре алынат, сахарный сироп менен кошулуп анан шире түрүндө өндүрсөк болот да. Кыям алса болот, баринелард алса болот, джем чыгарса болот, мармелад чыгарса болот, пюре, компот өндүрсө болот, шарапты да өндүрсө болот. Шире алуу бир аз кыйынчылыкты жаратат. Эгерде чоң өлчөмдө өндүрөбүз десекчи, атайын цехтер болуш керек да. Ширени ачытуу шарап жасоодо болжол менен 30 күндү талап кылат да. Бул үчүн анда атайын идиштер керек э. Шарап өндүрүү өзү негизи кыйын технологиялардын бири. Өрүктүн данегин да колдонсок болот. Таттуу данегин чагып өзүнчө азык катары сатыкка чыгарса болот. Ал эми майын косметикалык каражат болуп эсептелет. Данегин майдалап ар кандай скрабтарды өндүрсө да болот. Буюрса мен айтып кеткен долбоордо бул иштер дагы пландалып жатат. 2 жыл мурда 2018-жылда ошол Германиянын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан каржыланган бир чоң проектти иштедик да. Бул проектте долбоордо Жалал Абаддагы арзанбап жер жемиштерин, жапайы жер жемиштерди изилдегенбиз. Кийинки долбоордо ушул баткенге көңүл буралы деп жатабыз. Тактап айтканда өрүктү кайра иштетүү, анын химиялык курамын изилдеп, андан чыгарган азыктар жөнүндө изилдеп, жаңы азыктарды чыгаруудагы кургатуу технологиясын жакшыртуудагы каралып жатат да бул проекттин алкагында.
Ошо Германиядагы мурдагы долбооруңуз тууралуу азын улак маалымат бере кетесизби? Кыргызстандын таза экологиялык азыктары тууралуу жазган экенсиз, анын жыйынтыгы кандай болду?
Биринчи долбоордун жыйынтыктары боюнча 3 илимий макала чыгардык. Бул макалада биз ашламбап жаңгак жана жемиш токойлорундагы жапайы жер жемиштерди изилдедик да, көрсөткүчтөрүнчү. Аябай жакшы чыкты. Антоциандары, полифенолдук бирикмелери аябай чоң мааниде чыкты. Бул эмнени көрсөтөт? Ошол азыктарды кайра иштетип, же болбосо ал азыктарды тамактанууга колдонсок дагы, биз витаминдерди, полифенолдорду айтып кеттимби, бул полифенолдор негизи антиоксиданттык касиетке ээ да. Антиоксиданттар деп организмдеги ак пайда болуучу бош радикалдарды байланыштырып анан организмден алып чыгарат да. Башкача айтканда биз өзүбүздүн жапайы өсүмдүктөрүбүздү колдонсок ден соолугубузга абдан жакшы болмок деп деген жыйынтыкка келдик да.
Демек долбоор Кыргызстандын азыктарын сатууга жардам берет деп айтсак болот турбайбы?
Ооба, бар болот. Биз илимий деңгээлде буларды изилдеп, курамдарын жазып, анан кийин башка өлкөдөгү түрүлгөн мисалы үчүн ит мурун, ошол эле арылма, ошол эле алычанын курамдарын изилдеп, анан аларды башка өлкөлөр менен салыштырдык да. Анан бул документ биздин азыктар боюнча биринчи ошо маалымат болот, көрсөткүчтөр биринчи жолу алынат, стандарттарды жазууга жардам берет. Үчүнчүдөн, бул тамак аш баалоо боюнча биринчи маалымат да, өзүбүздүн элибизге дагы маалымат, башка өлкөлөргө дагы маалымат, ушундай азыктар өсөт, курамдары ушундай деген.
Деги эле экологиялык таза азыктарды чет өлкөгө чыгарууда кандай стандарттар сакталышы керек? Кыргызстандык фермерлер, багбандар бул жаатта кандай кемчиликтерди кетирет?
Стандарттар бар, ар бир өлкөдө органикалык жана био же экологиялык таза азыктарды атайын стандарттар иштелип чыккан. Стандарттар бири бирине окшош, 90-95% окшош да. Европа шериктештиги өлкөлөрүнүн директивасын карап кетсек, анан маркировкаларында нитраттарды, нитриттерди колдонууга тыюу салынат. Башкача айтканда, жерсемирткичтер органикалык болуш керек, бирок минералдык жерсемирткичтерди колдонууга болбойт. Экинчиден, ген модифицирленген организмдер деп коет, ошолор колдонууга болбойт. Кайра иштетүүдө болсо ион менен иштетүүгө тыюу салынат. Ушундай эмелер бар, талаптар жазылган да бул директиваларда. Эң негизги талап бул органикалык азыктарды текшерүүчү жана сертификат берүүчү лаборатория Европа шериктештиги өлкөсүндөгү аккредитациялык органдан аккредитация өтүш керек да. Башкача айтканда, лаборатория ошол органикалык таза азыктарга сертификат берүү үчүн аккредитация өтүш керек да. Бул атайын органдар тарабынан берилет. Анда дагы талаптар аябай көп да. Анан кайсы өлкөгө сатка чыгара турган болсо, ошол тилде информация болуш керек да. Башкача айтканда, кайсы информация или маалымат болушу зарыл. Кургатылган азыктарда сөзсүз түрдө нымдын кармалуусу нормаланат. Мисалы үчүн 35%ден ашык болбошу керек да. Негизи 25%, эгерде 35%ке чейин разрешение беришет. Бирок анда консервациялоо жолу жазылыш керек да, мисалы үчүн стерилизацияланган болуш керек. Бир гана маалымат жок болсо чыгарбай коюш мүмкүн да.
Азыр Кыргызстандын жер жемишин мисалы башка мамлекеттер сатып алып даярдап, анан аны өз маркасы менен чет өлкөгө чыгарганы көп эле жолу айтылып келет. Буга эмне себеп болуп жатат деп ойлойсуз? Балким бизде фитосанитардык лабораториялар жетишсиз болуп атабы же башка себептери барбы?
Биринчиден, фитосанитардык лабораториялар бизде Кыргызстанда 30%дан ашык экен да. Анын ичинен экөөсү эл аралык стандарттар боюнча аккредитацияланыптыр да. Башкача айтканда, лабораториялар жакшы эле бар экен да. Жана чек арадан өтпөй калгандары ташып бараткан адамдын өзүнүн мүмкүн маалыматы жок болгондугу үчүн ушундай болуп атат окшойт деп ойлойм да. Анан кийин экинчиден, Кыргызстанда ушул жемиштерди кайра иштеткен ишканалар аз да. Кургаган өрүктү мисалы үчүн кап каптар менен эле сыртка чыгарып Таджикстанга сатылып кетет деген маалымат бар да. Кайра иштетүүчү бир ишканага барып жуулуп, кичинекей кутуларга кутулап, анан кийин сатыкка чыгарышат да. Бизде ошо көбүнчө Россияга экспортолот деген маалыматтар бар да. Анан мен дагы карап көрдүм, Аль Чарба бар организациясы, FAO деп, ошолордун маалыматы боюнча биздин Кыргызстанда 26,000 тонна кургатылган өлүк өндүрүлөт экен. анын ичинен 6000 тоннасы экспортолот экен. Ал эми импорттун көлөмү 9000 тонна түшөт экен. Башкача айтканда биз өзүбүз экспортко караганда импорт көбүрөөк келет экен да. Биз өзүбүз кураталган өрүктү кайра иштейт, кутуларга жакшынакка кылып салып кайра саттагандыбыздан да бизге кайра ошентип өзүбүздүн өрүгүбүз жана башкалардын өрүгү кайра өлкөгө келет экен да. Картошка жана жашылча жемиштери ошол алар болсо чекалык боюнча экспортолуп кетип атат. Ошол эле фасольду өзүбүз эле сорттоп чаңынан арылтып 1-2 килограммдык кучуучуларга салып өзүбүз сатсак андан эле акча көп түшмөк да өзүбүзгөчү.
Урматтуу угарман, сиз Германиядагы Дрезден техникалык университетинин илимий кызматкери Жамиля Сманалиева менен маекти уктуңуз. Аны мен Санжи Туйтунова алып бардым. Саламатта калыңыз.
Урматтуу угармандар, Азаттыктын эфиринде жаңырган макала баяндар сайтыбызга дагы жайгаштырылат. Дарыбыз Азаттык чекит.org. Эгер азыр баш баксаңыз, шайлоо мэрликти мелжеген партиялар деген тема менен башкы макала турат. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым.